The Voice of America. እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ንሎሚ መደብ መንእሰያት ግርማይ ገብሩ ሓደ ጋሻ ሒዝልና ኣሎ ጋሻና ኣብ ታሪክ ምስልና ድዩ ተዋፊሩ ዘሎ ግርማይ ሒዝዎ ኣሎ
እስኪ ጋሻና ሽምካ መን ይበሃል ኣበይ ዓብኻ እንታይ ኢኻ ተማሂርካ ኣበይከ ተማሂርካ ዝብል እስኪ በዓልካ ተዛረብ
እሺ የቀኒየለይ የማነ ገብረ መስቀል ደስታ ይበሃል ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሕፈሮም እዩ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስምዒ ጨዘላ ካብ ሸውዓይ ክሳዕ ሻምናይ ኣብ ነበለት ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ካብታ ሸዓይ ክሳብ 12 ኣብ ኣጋእዚ ካልኣይ ብርኪ ኣብ ዓዲግራት ማለት እዩ 97 ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ብቀዳማይ ድግሪ ሕዚ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ስራሕ ሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ
የማነ ገብረ መስቀል ቅድሚ ሎሚ ናይ ባሻያዊ ዓሎም ዛንቶኦም ዝድህስስ መፅሓፍ ፅሒፍካ ንንባብ ከም ዘውቃዕካ ይፍለጥ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ብዛኣታ መፅሓፍ ንገርን
እወ ናይ መጀመርያ መፅሓፈይ ባሻያዊ ዓሎምና የኢትዮጵያ የስለላ ታሪክ የኣድዋ ድል ምስጢር እዩ ዝብል ስለዚ ኩናት ዓድዋ ብመዳይ ሓበሬታ ወይ ብመረጃ ወይ ኢንተሊጀንስ እንታይ ታራ ነይርዎ ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ናይ ስለላን ፀለ ስለላን እንታይ ነይሮም ኢትዮጵያ ኣጠቃላለዩ እያ ትድህስስ ንሳ ጥራሕ ዘይኮነትስ ካልአይቲ መፅሓፈይ እውን ቀዳማይ ወያነ ዝብል
እስኪ ብዛዕባ ባሻያዊ ዓሎም ንገረና ባሻያዊ ዓሎም መን እዮም ንመናእሰይ ስከላል እዮም
ባሻያዊ ዓሎም ሓረገት ሰረቀ ብርሃን ይበሃሉ ኣብ እንትጮ ትኩስ መክረም ኣከባቢ እዮም ተወሊዶም ዓብዮም ኣብ ኩናት ዓድዋ ብሓበሬታ ምስብሳብ ብፍላይ ናይ ጥልያን ወድዓዊ ኣቀማምጣ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ጭቡጥ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንራእሲ ኣሉላ ኢሉ እውን ንትሽዑ ዝነበረ ብኣፄ ምኒልክ ዝምራሕ መንግስቲ ብምቕራብ ኩናት ዓድዋ ብሓበሬታ ዓብዪ ረብሓ ክህልዮ ገይሮም እዮም ብስራሕቲ ስለላ
ሕዚ እቲ መፅሓፍ ዘንበብዎ ሰባት እንታይ ኢሎም ኸ
ብባህሪኡ ናይ መረጃ ወይ ናይ ኢንተሊጀንስ ፅሑፍ ንምፅሓፍ ብጣዕሚ ይከብድ እዮ ኣብ ዓለም ተርእናዮም እውን ልበወለዳት እዮም ዝበዝሑ ሞ ካበይ ሰብሲብካዮ ከመይ መዲኡ ኢልካ ካበይ ረኪብካዮ ዝብል ማለት ፅቡቕ መባራትዒ ፅቡቕ ነገር እዩ ቀፅል ኢሎም ያው ቀፂለ ናብቲ ካልኣይ መፅሓፍ ማለት እዩ
ምስቲ ዝተምሃርካዮ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር ድዩት ናብ ከምዚያ ዝበለ ናብ ታሪክ ገፅካ ትምለስ ዘለካ
ብርግፅ ዝወዳእኽዎ ጂኦግራፍና ከባቢ ጥናት ዝበሃል እዩ ካብኡ ንነዊሕ ግዜ ግን ታሪክ የንብብ ነይረ እየ ብፍላይ ድማ ናይ ስለላ ሞያ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ነይሩ ንፀረ ስለላ ባዕዳውያን መግዛእቲ ናብ ኢትዮጵያ ንክገዝኡ ከመይ ንከላኸሎም ነርና ኣብ እዋን ሃፀይ ቴድሮስ ኣብ እዋን ሃፀይ ምኒልክ ኣብ ሃፀይ ዮሃንስ እንታይ ነይሩ ከመይ ሎሚ ኣትዩ ነይሮም ዝብል ንምርዳእ ብፍላይ ኩናት ዓድዋ ግደ ተጋሩ እንታይ ዝኣክል ነይሩ ባሻዊ ዓሎም ሓደ ካብቶም ብርቱዓት ሰለልቲ እዮም እምበር ጠቕላላቱ ናይ ስለላ ማሓውር ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ዝመርሕዎ ወይ ንሶም ዝዘርግዕዎ ናይ ፀረ ስለላ ማሓውር ከመይ ዓይነት ብርትዐ ነይርዎም እቶም ተጋሩ ሽዑ ነቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንብብዳህ እንታይ ዝኣክል ጥንካረ ነይርዎም እንታይ ዝኣክል ሓበሬታ ሰብሲቦም እንታይ ረብሓ ነይርዎ ዝብል እዩ
የማነታ መፅሓፍካ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኢኻ ሰናዲእኻ እያ ምክንያት ነይሩ እኳ ድዩ ንምንታይ ብትግርኛ ዘይጀመርካ
ትኽክል እዩ ብዝኾነ እታ መፅሓፍ ረቂቕ ምስ ፅሓፍክዋ ክብርቲ ወይዘሮ ነፃነት ተስፋዊ እየ ማኺረያን ያ ብቱ ዝጀመርክዎ ብትረቂቕ ፅሑፍ ናይ ኣምሓርኛ ብኡክሕ ተምኪ ኢሉ እምበር ትኽክል እዩ ብትግርኛ እየ ክሕተም ዝግባእ ነይሩ መጀመርያ
ምሕዚ ኸ ተተርጉሙ ዶ ናብ ትግርኛ
ኣይተተርጎመን ካብኡ ግን ካብ ዘንበብካየ መፅሓፍ ደጊምካ ሕቲም ካብኡ ክተብልስ ካሊእ መፅሓፍ ዶ ክፅሕፍ ናብ ዝብል ናብ ናይ ቀዳማይ ወያነ ዓብዪ ምላዓል ፈጢሩለይ ድሓር ናብኡ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ቀዳማይ ወያነ ዝብል መፅሓፍ ይኣትየ
የማነ ገብረ መስቀል ሓደ ሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ ኸም ንሰምዖ ብዛዕባ ዝሓለፈ እናተዛረብናይ ንንበር ይብሉ ካብ ኣንደበትካ ክሰምዖ ኣብኡ እውን ጣኒኻ ስለ ዘለኻስ እንታይ ትብል ነ
ታሪክ ስቑኢሉ ሕሉፍ ዘውረ ኣይኮነን ሓደ ሓደ ሊቃውንቲ ዝብልዎ ታሪክ ንልክዕ ሓደ መኪና ገና ሓይ ናይ መኪና መስትዋት ከም ዘድልዮ ናይ ጎኒ ናይ ቅድሚት ናበይ ይኸድ ከም ዘሎ ድሕሪቱ እውን የርእዮ
መርአይ ስፖክዮ
ኣዎ መርአይ ስፖክዮ እዩ ታሪክ ማለት ስለዚ ናብ ቅድሚት ክንስጉም ናይ ትማሊ ዝነበሩ ግድፈታትና ከይድገሙ ናይ ትማሊ ዝነበሩ ጠንካራ ተመክሮታትና ድማ ኣባራትዕና ንክንቅፅለሎም ካበይ መፂና ናበይ ክንቅፅል ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ናይ ሕሉፍ ዝነበሩ ልምድታት ንቐፃላይ ናበይ ክትከድ ከም ዘለካ ዘባራትዕ እዩ ስለዚ ብዘይ ታሪክ ሰብ ካበይ ከም ዝመፀ ዘይፈልጥ ናበይ ከም ዝኸድ እውን ኣይፈልጥን
ፀሓፍ ታሪክ የማነ ገብሪ መስቀል ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ግርማይ ኣነ እውን ጋሻኻ ስለ ዝገበርካኒ ክብረት ይሃበለይ